Goizeko 9:24 Euskadi Irratiko Faktoria gaur Barakaldoko beketik, makina errementaren 30. biurtekoa inauguratuko duten egun honetan, ordu terdi barru, goizeko 11:00 inauguratuko dute Iñigo Urkullu lehendakaria buru, baina ateak hemendi gutxira zabalduko dituzte, oker ez pagaude, gurekin dugu Xavier Ortueta, AFM makina errementaren elkarteko zuzendari nagusia. Ortueta jauna, egunon.
Egunon.
Dena prest, ateak zabaltzeko prest?
Bai, dena prest. Orain bakarrik behar deguna da bisitari ugari etortzea egunero, eta horrekin feria ederra ingo dugu.
40.000 bisitari izan zenituzten, orain bi urte okerrezpanago, hori gainditzeko helburua duzue?
Bai, zaila da esaten, aurten feriak egun bat gutxigo daka, baina gure ustez bisitari kopurua gainditzea posible da, eta bueno, daukagun giroak nik uste hori pixkat alimentatzen duela, beraz, itxoin dezagun, baina bai, feria polita daukago horretikan.
Ikusmina piztu duzu, azken hamarkadako azokari gonena izango duzuela aurrera zenuten.
Bai, daukaguna da erakusketa bezala, daukagu azkenean markadako erakusketarik politena. Aurrekoak ere politak izan dira, baina aurten daukaguna nik uste dut oso kompletoa datorrela, estu, pasilloak estututa, eta bueno, nik uste dut teknologia asko erakusteko, beraz, bizitariak erosleak, sektore industrialetako erosleek gauza asko ikusiko dituzte eta berrikuntza asko.
Lekua behar duzu, pasilloak estu eta sei pabilloiak bete-bete eginda.
Bai. Bai, nik uste gainera egoitza hau guretzat holak ekoizpen teknologiak erakusteko oso polita dela, ez dazka inungo zutaberik, garbi-garbia, makina pixatuak sartzeko eta oso aproposa, beraz, dana prest eta ikus dezagun nola dijoan astea.
FM elkartea 400 enpresako osatzen duzu, gutxi gora bera, horietako asko Euskal Herrikoak dira, 120 bat etorri dira azokara, okar ez pagaude, ze berrikuntza nagusi nabarmenduko zenituzke, dela teknologia aldetik, dela bezeroi eskaintzen zaizkien soluzioen aldetik?
Bueno, zaila da, konkretuki horren puntu horretan zerbait esatea, baina netzat oso garbi, ekoizpen teknologiek beti ekartzen dutena da produktibitate gehiago, prezizio gehiago, piezak hobeto egiteko kapazitatea, eta hori non nahi ikusiko da feria guztian. Nik uste beste alderdi oso importante bat, aditibo teknologien inguruan, nik uste eta urten erakusketak aplikazio eta piezen, pieza konkretuetarako aplikazio oso politak dakarrela, orduan hori ikusteko gai izango gara, alderdi polita, eta gero digitalizazio munduan, nik uste dut transformazio sozial badaukagula, baina industriari ere zuzenean jotzen dio digitalizazioak, beraz, makinak nola konektatzen diran, datuak nola jasotzen dituzten, eta datu horiekin zer egin daiteken baita ikusiko dugu.
Bai, hain zuzen ere gainera horretarako sortu duzu, okar ez pagaude, bi digital izeneko atala ez da, industria 4.0 industria esaten zaionari zuzendutakoa, hain zuzen ere digitalizazioa txertatzen ari delako bete-betean industrian, ez da? Zer ikusiko dugu bertan? Zer eskainiko du azokak ikuspegi horretatik?
Bueno, esan behar da, ekoizpen teknologiek, makina errementak eta irudeko makinek, beraiek makinak ja datuak gestionatzen dituzte 80ko hamarkadatikan, makinak digitalak dira orduntikan. Nik uste, orain dagoen berrikuntza eta hori feria guztian ikusiko dugu, ez bakarrik digitalen, ikusiko ditugu makinak nola datuak jasotzen dituzten, datu horiek nola presentatzen diran, datu horiek nola beste toki batera bidali daitezken, forma ziur batetan, eta datu horiekin analizia eginda zerbitzu berriak, prezizio gehiago, operazioak hobetzeko daukagun kapazitatea.
Datu horien gestioan da, horretan hobetu da.
Azkenan digitalizazioak daukan kakoa da datuen kudeaketa. Datuekin zer egin daiteken eta industriarekiko datuekin zer egin daiteken da produktibitate gehiago, zerbitzu berriak hori eskaintza. Eta hori feria guztian ikusiko dugu eta bi digital arloan ikusiko ditugu enpresa espezifikoak gauza horietarako. Baina feria guztian zehar digitalizazioa non nahi dago.
Hitz egingo dugu azoka osatzen duten gainerako atalez, baina oro har 1750 enpresa inguru elkartuko dira hemen, aurtengo bi urteko azokan, eta nazioarteko erakusketariak izango dira 147, asko Portugaldik etorriko dira, Italiatik, Frantziatik, Alemaniatik, Erresuma Batutik, ze analisi egiten duzu nazioarteko parte hartze honen inguruan?
Bueno, makina herramienta sektorea oso anitza da, mundu guztian dauzkago ekoizleak, eta erakusketa bezala oso normala da ukitzea hemengoak, erdila baino gehiago, eta kanpotarrak, ekoizle printzipalak, ez alemanak ukiko ditugu, japoniarrak ukiko ditugu, korearrak...
Sektorean firma oso ezagunak direnak.
Oso ezagunak direnak, eta danen artean egiten duguna da, eskaintza bat eskaini bizitariei, erabiltzailei, automozio sektoreari, aeronautika, energia, moldeak, matrizak, guzti horrei daukagu eskaintza kompletoa, ez? Euskal Herriko ekoizleen bitartez eta baita atzerritikan datozen ekoizleen bitartez.
Europako herrialdeak aipatu ditugu, estatu batuek ere presentzia nabarmena izango dute, besteak beste BIP izeneko atalean, ezta? Salerosketen atal horretan.
Bai, hala ere, estatu batua ekoizle bezala, estatu batuetan normalean ikusten dugu gehien bat. Estatu batua ez da esportatzaile izugarria, baizik eta eroslea da, munduko bigarren importatzaile handiena, ez? Eta horretan gabiltza guk aurten, irailean badukagu feri bat estatu batuetan, eta ara bagoaz baita gure eskaintzekin han saltzera saiatzen.
Erosle gisa datoz beraz,
bai, estatu batuetan. Bai, normalean, bai, normalean, bai.
Brexita urte bete barru errealitatea izango bada, horrek eraginik izango du zuen sektorean, makina herrementaren sektorean, kezkatzen zaituzte, Brexitaren bueno, aukerak?
Erresuma batua guretzat kliente bezala ez da kliente izugarria, baina hala ere badu beran eragina. Nik uste eta azkeneko 5-6 urteetan Erresuma batua ondo zebiltzan, erosten, eta horre, ba, hori pixkate moteldu eginda, ez? Gero, nik uste beste analizia da Europar Batasunean horrek eukiko ditun ondorioak. Orain nik uste dut, bueno, ba, nik uste, ez dakite esaten zer gertatuko den gure sektorean zat, emaitzak ez dira horren negatiboak izan, zeren eta esaten dizudan bezala Erresuma Batua ba, merkatu txiki bat da guretzat.
Boladan dago, makina herrementaren sektorea, iazko datuek hori erakusten dute behintzat, ezta? Historiako daturik onenak izan zen dituzten. Nola nahi ere, badira urte batzuk oharra egin duzuela, profesional premian zaretera. Alde hortatik azoka honek erantzuten dio izan liteke, bueno, gaur egungo gaztei erakusteko modu bat, etorkizunik badagoela sektore honetan eta merezi duela bertan trebatzea.
Bueno, etorkizuna badago, nik uste oso argia, merezi du sektorean lan egitea, gainera sektoreak aukera izugarriak ematen ditu, nazioarteko tze mailan, investigazio mailan, edonolako lan kualifikatuetan, eta hori da gure proposamena gizarteari, ez? Behar ditugu langile kualifikatuak, alde guztietakoak, bai tailarrekoak, bai ofizinatan, bai marketinean, zuzendaritzan, guztietan behar dugu jente oso preparatua eta hori da proposamena. Horrelako erakustaldi batek ematen digu, ba, hori ez, brillo hori ez, baina ikusten duzu zer egiten dugun, produktua ikusten da, ez da erreza, askotan beste sektore batzuk kotxeak kaletikan ikusten dira, makina herramientak ez, orduan horrelako erakustaldi izugarri bat eukitzea gazteak erakartzeko oso polita da. Eta hori esan da, aurten 6.000 gazte etorriko dira eferira eta hemendikan ibiliko dira, guk egingo diogu presentazio txiki bat, zer dan sektorea, zertarako balio duen, eta gero ikusiko dute, beraien irakaslekin ikusiko dute feria. Beraz, guretzat oso importantea. Eta gainera gazte gutxi dauzkagu, hor beste alderri bat irikitzen da, emakumeekin industriak daukan erlazioan ikuste dute hobetu behar dela, nik uste dute aldaketa kultura bat behar dugu, ez bakarrik erakartze programa bat, baizik eta industriak, ateak, behin eta betiko ireki behar dizkio emakumei.
Uberkin izeneko enplegu foro ere egingo duzue, makina herrementaren biurteko honetan, 200 lanpostu inguru eskainiko dituzue?
Bai, hor atzetikan enpresak daude, behar izugarria dago, esan dizudan bezala jente ondo preparatua erakartzeko feria bada, eta guretzat ba, bueno, behar hori feria bezala erakustea ba, aukera polita da, ez? Dauzkagun eskaintzak gazteen aurrean jartzea, eta gazte horiek erakartzeko egindako feria bat.
Eta horrez gainera, Aditet edo, bueno, irudeari eskainitako atalo duzu ezta, hitzaldiak ere eskainiko dituzue, bestelako ekintza sozialak ere bai, azokaren testu inguruan mugimendu handia, eta ez bakarrik propio makinak ikusteko, edota negozio aukera hitz egiteko, ezta?
Bai, bueno, lehendabizi irude edo fabrikazio aditiboak bueno, ba, indar handia hartzen ari du gure gizartean, erakusketa oso polita eukiko dugu. Fabrikazio aditiboa beste ekoizpen teknologia bat da. Makina herramientako teknologiekin oso ondo komplementatzen dana. Sektore batzuetan gainera indarrasko ari da hartzen, eta ikusiko dituzue adibideak, badago beste elkarrizketa bat oso ondo esplikatuko dizuena, baina
berez
alderdi medikoan, aeronautikan, pieza berezi eta handiak azkarrago egiteko, bueno, badaude geroz eta aplikazio gehiago, eta gainera aplikazio horiek klienteetan geroz eta aukera gehiago topatzen dituzte. Beraz, sektore oso azkarra eta erakusketa oso politakin iruden ikusiko.
Horren inguruan. Baduzue aurten makina izarrik, bereziki atentzioa piztuko duen tramankulurik azoka
honetan. Bai, baina bizitariak egin behar duena da,
etorri eta ikusi.
Bai, feria ibili eta ikusi.
Ez duzu argituko ateak zabalde
horretik. Ez noski.
Bai, ikusiko dugu, Xabier Ortueta, FM Makina Errementaren elkarteko zuzendarien hausia. Eskerrik asko, Euskadi Irratiko Faktoriaren setera etortzeagatik.
Eskerrik asko.